Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu Historie CS. Dnes se vám hlásíme z muzea Těšínska v Českém Těšíně a to napovídá, že budeme dnes hovořit o tomto regionu a především o jeho obyvatelích, kteří si říkají Šlonzáci. Pozvání do diskuze přijali historici Dan Gavricky ze Slezské univerzity v Opavě, Radek Lipovský z Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Dobrý den.
A ze stejné fakulty přijela i Ludmila Neslátková. Dobrý den, vítejte v Historii CS. Především Šlonzák. Můžeme tedy vysvětlit vlastně, co přesně znamená a odkdy si Šlonzáci říkají Šlonzáci?
Je to oficiální polský název. Česky to přeložím, je to Slezan, do němčiny to přeložím, je to Schlesier. Takže je to vlastně obyvatel Slezska, dalo by se to tak to tímto způsobem nazvat. Ale potom je taky se používá termín zejména v polské literatuře a v polské řeči Šlonzakovec. To je Slezan, tedy Šlonzák, který má určité politické názory a pokud jde o 19. století a období mezi světovými válkami, je to Slezan, který zde žije, ale nemá žádné sympatie k polskému národnímu hnutí. Kdy ten název Slezance nebo ten Šlonzák se poprvé vyskytl, že to je celkem složitá záležitost, že název Slezsko je počátku středověku, můžeme mít raného středověku a týká se obyvatel velkého území Slezska, které je zhruba dvakrát až třikrát větší než Morava, od Vratislavy, dejme tomu, až tak 50 kilometrů od Krakova na západ. To je území Slezska, kde žije několik milionů lidí.
Těšínsko je jednou z historických zemí, v podstatě nejjižněji situovaný klín Slezska, vsazený mezi historické země Moravy, Polského království a Uherska. Jako takové se konstituovalo na sklonku 13. století a je vymezeno v podstatě přírodními překážkami. Na západě je to tok řeky Ostravice, na východě pak tok řeky Bělé. Hranice pak pokračuje zde Slezskými Beskydy a Moravskoslezskými Beskydy na jihu s tou historickou hranicí Uher dnes Slovenské republiky a na severu pak z části potoku řeky Olše nebo Olzy, chcete-li, a pak dále po toku řeky Visly.
Jsme tady na území Slezska, když se podíváme do minulosti na to, čím toto území v historii prošlo, tak vlastně je to možná nejsložitější území vůbec z těch území Koruny České.
Takže někdy v 7. 8. století bylo celé toto území zalidněno slovanskými kmeny, slovanským etnikem, ale později ve 13. století přišla německá kolonizace a obyvatelstvo bylo germanizováno a z velké části poněmčeno. Později dochází k vytváření jednotlivých slezských knížectví a ta slezská knížectví některá patřila do lení závislosti na polském státu, to znamená na Piastovcích, a některá na Přemyslovcích, to znamená na českém státu středověkem.
Území Těšínského knížectví od jeho konstituování na sklonku 13. století vládla samostatná větev slezských Piastovců. Byla založena Měškem I., vládla Těšínskému knížectví do roku 1625, a to v mužské linii, v ženské pak do roku 1653. Měšek I. hned na počátku své vlády v roku 1291 deklaroval to, že se míní přiklonit na stranu českých panovníků. S králem Václavem podepsal smlouvu o tom, že jeho území bude český panovník jaksi bránit a podává se tedy jeho vlivu. Po potvrzení vazeb na české panovníky dokládá i sňatek uzavřený v roce 1305 mezi těšínskou kněžnou Violou, dcerou zakladatele rodu Měška I. a českým králem Václavem III.
Nová kapitola je spojená s Janem Lucemburským, kterému se podařilo na přelomu 20. a 30. let 14. století v podstatě všechna ta knížectví, nebo téměř všechna ta knížectví připojit k lení závislosti na českém státě. To pak vyvrcholilo za Karla IV., který si vzali Anu Svidnickou, což je další oblast Slezska, tím byla připojena další část, Svidnicko, Javornicko. Takže 1348, a to si myslím, že je docela důležité datum, bylo Slezsko přiřazeno k zemím koruny české. No a pak přichází nešťastný Karel VI., respektive Marie Terezie, pragmatická sankce, kterou velká většina evropských panovníků neuznala. Vojensky se postavil proti Marii Terezii pruský král Fridrich II., dochází k prusko-rakouským válkám, které trvají s přestávkama relativně dlouho, 1740-1763, a výsledkem je, že Rakousko o v podstatě celé Slezsko přijde, to se stane součástí Pruska, a z celého Slezska zůstanou dva kousíčky, můžeme říct jižní, na západní straně Opavsko a pak východní část, což je část Těšínska.
Tak no. Potvrzujete to, co jsem říkal, že ten vývoj je hodně složitý. Slyšeli jsme, že tady vlastně se prolínají zájmy Čechů, Poláků, Němců a vedle toho pořád Židů, ale pořád tady existuje ona skupina Šlonzáků. Proč se vlastně během let nějak nerozpustila nebo nepřimkla k některé z těchto národností jaksi větších nebo silnějších?
No, já bych řekl, především je potřeba říct, kdy vlastně ten Šlonzák vzniká vůbec nějaké chápání Slezska jako, nebo slezské národnosti. Ono ve skutečnosti tady o národnosti můžeme mluvit až někdy v 19. století. Do té doby v podstatě jde o osídlení polskojazyčné, moravskojazyčné, možná by se dalo lépe říct, a samozřejmě německojazyčné. Rád bych připomněl, že zatímco Těšínsko bylo buď to součástí Polska v minulosti, anebo s ním přímo sousedilo, tak vlastně nikdy nesousedilo s Čechami. Mezi Čechami a Těšínskem byla vždycky Morava. A tím pádem české národní hnutí tady mělo poněkud slabší dopad. Polské národní hnutí do té poloviny 19. století nemělo příliš o to Těšínsko zájem. Ale byly tady samozřejmě snahy toho polského národního hnutí, zejména z těch obyvatel původních. To nářečí mělo polské základy. A proto se tito lidé daleko více přikláněli k tomu polskému národnímu hnutí. Logicky. Nicméně jazyk sám o sobě nebyl nejdůležitější a hlavně ona ta polština. V zásadě tady nikdo polsky neuměl pořádně. Jo? Mohu připomenout třeba významného těšínského starostu Ludvíka Kluckého, který potřeboval zhruba v polovině 19. století, potřeboval někoho, kdo by korespondoval, on byl právník, takže potřeboval někoho, kdo by korespondoval s Haličí, ale tady nikdo nebyl, kdo by uměl natolik polsky, aby s tou Haličí mohl korespondovat.
Když tady zrovna kolega mluvil o Ludvíku Kluckém, Moravanu z Hranic, který odtud pocházel a měl ty polské písaře, zejména Andřeje Činčalu, který vlastně přišel z prostředí evangelického, dalo by se říct, on vlastně z něho dělal Slovana. Pokud šlo ovšem o národnostní smýšlení těch Poláků, Nejdříve se začínalo projevovat, dál se tomu říct, u evangelíků. Ti přicházeli na evangelické gymnázium do Těšína. Ten Činčala taky ve svých vzpomínkách říká v podstatě toto. Bylo nás pět šermířů za Polsko pozdějších. Ale když jsme přišli v roce 1842 na gymnázium, tak my jsme vlastně chtěli být Němci. Chtěli se naučit dobře německy, aby se uplatnili, aby měli nějakou kariéru, přicházeli z venkova, všichni byli v kamizolkách, jak to píše. Chtěli jsme být Němci, ale naši rodiče ani slovo německého neuměli.
Abychom to shrnuli tedy, znamená to, že Šlonzáci byli vstřícnější z těch všech národností, o kterých tady hovoříme, k Němcům?
No, to sice ano, ale to jsme trochu daleko, protože v té polovině 19. století ještě o šlonzáctví vůbec mluvit nemůžeme. Jo, tam skutečně šlo o to, jestli je ten člověk Polák nebo Moravan Čech, jo, s tím češtvím bych byl velmi opatrný v tomto případě, nebo Němec. A hodně velkou roli v tom sehrávala historie, protože když si představíme učitele, na tehdejší nějaké škole, dejme tomu té evangelické, v tom evangelickém prostředí skutečně to polské národní hnutí šlo daleko víc kupředu. A když si představíme toho učitele na té škole, tak on mohl mluvit polsky na ty své žáky. Mohl je učit i polštině. Ale o jakých dějinách jim měl vyprávět? Každý národ se vztahuje k určitým dějinám. A tady najednou nastal rozpor, přece jenom to velké Polsko, vždyť vlastně to Těšínsko nebylo součástí toho velkého Polska. A o jakých dějinách v tom případě takový Polák má vlastně vyprávět? Jo? Typickým příkladem je taky třeba rok 1863, kdy na jedné straně bylo milénium Cyrila a Metoděje, příchodu věrozvěstu na Moravu, a na druhé straně polské lednové povstání, a tam najednou ti Poláci měli pocit, že slovanská myšlenka naprosto pro ně nemá význam, protože Rusové byli velký problém. O čem byli věrozvěsti Cyril a Metodě? Vlastně o slovanské myšlence. Jo? Takže zatímco třeba Češi, Moravané se k tomu přiklonili ve velkém, tak tady už byl rozpor. Ti Poláci tady na Těšínsku, když to byli třeba katolíci, tak měli vlastně rozpor hovořit o tom, jestli to je jejich, jsou jejich dějiny nebo nejsou.
Proč taková ta nedůvěra zdejších obyvatel k tomu, co přicházelo z východu?
Pokud jde o tady tuhle nezhodu nebo nenávist polsko-ruskou, která zde byla, ta byla odjakživa. Každý se svými sousedy má problém.
Hlavní důvod je prostě ta nevraživost Polska vůči Rusku, protože prostě Polsko sousedilo s tím Ruskem, mělo s ním konflikty značné a pak pochopitelně Rusko se podílelo na dělení Polska a největší část se brali právě Rusové, že jo? A Poláci chtěli svůj stát, tam ta velkopolská myšlenka hrála velkou roli a právě proti té velkopolské myšlence třeba zase stalo u nás to slezanské hnutí. A to slezanství se ve skutečnosti začíná objevovat až trochu později, že, pane profesore?
Ani úřady si neuvědomovaly rozdíly mezi jednotlivými jazyky, nebo jestli to nářečí je blíž polské, nebo české, nebo další. Je třeba soupis z roku 1857. Bere celé rakouské Slezsko a konstatuje, je tady 51% Slovanů, které nerozdělují na Čechy a Poláky. Je tady 41% Němců a 1% Židů. Takže tady to vědomí bylo velmi různé. I ten rok 1848, který tady je na jedné straně část Poláků, se připojuje k polské národní myšlence pod vedením nejdříve evangelika, potom katolika Stalmacha a tvrdí, že mluví o celém Slezsku rakouském. Pokud je Slezsko slovanské, připojit se chce k Polsku. Tak to mluví. Jiní, především evangelici, ale ne všichni, zase vidí frankfurtský směr, frankfurtský parlament a tvrdí, my vlastně tady, ta německá svoboda se nám líbí daleko líp, než představa o ruské knutě. Tak píší i měšťané z Klimkovic v roce 1848, stěžují si na ministerstvo vnitra do Vídně a říkají, my jsme proti slovanskému sjezdu, tady jsou nějací agitátoři, my si je nepřejeme a používat podobných výrazů, že vlastně chtějí to západní, to německé, ale to východní, zaostalé, polské, ruské vůbec nepotřebují.
My jsme tady naznačili tu složitost poměrů v tomto regionu vlastně v průběhu dlouhých staletí, nicméně poměry se začínají více vyostřovat po roce 1918. Se vznikem Československa, s rozpadem Rakousko-Uherska. Jakou roli v tomhle procesu hraje třeba Slezská lidová strana, která víceméně hájila zájmy Šlonzáků?
Tady vlastně začíná ten problém Šlonzák-Šlonzákovec. Ono to souvisí, já bych si dovolila lehce odbočit, ono to souvisí s jinými významnými jevy, a sice s migracema. S tím, že se mezi tím vytvářelo něco jako ostravsko-karvinská aglomerace, že tady dochází k obrovské, skutečně obrovské industrializaci, a ta industrializace postupem doby vede k tomu, že se vyčerpává bezprostřední okolí těch obcí, kde byly šachty, hutě a tak dál, a že přicházejí lidé ze stále větších vzdáleností, a pak od 70. ale zejména od 80. let je obrovský příliv z Haličanů. A Halič byla v roce 1772 připojena k Rakousku a byla to jedno z nejzaostalejších území vůbec v Evropě, které se vyznačovalo tím, že mělo nejvyšší porodnost, naprosto neregulovanou porodnost, trpasličí hospodářství, velká chudoba, šlechta, která tomu všemu velela, Židé, kteří té šlechtě pomáhali. Bylo to spojeno s obrovskou negramotností, s velkým alkoholismem, protože šlechta měla lihovary a nutila lidi poddané, aby pili alkohol, protože z toho měli peníze. Čili ta Halič byla hospodářsky na tom velmi, velmi špatně, a díky severní dráze císaře Ferdinanda se vlastně otevřel koridor, prostor, aby lidé, kteří chtějí přijít k penězům a sociálně se povznést, aby šli do dolů a hutí na Ostravsko a na Karvinsko. Ano. A ti Haličané, to byli Poláci. Rozumíte, oni mluvili nějakým polským nářečím, ale byli negramotní, špinaví, zaostalí, takže se dokonce v literatuře mluví o střetu civilizací. No a to ten Koždoň Josef, učitel, politik, který byl zakladatelem té Slezské lidové strany, čili odtud ti Šlonzákovci, tak tento naprosto nebyl schopen akceptovat. Prostě on nechtěl, aby takovým podobným jazykem, jakým mluvím já, aby mluvila tahle příšerná s prominutím lůza, která přišla z Haliče. Takže on vytvořil v roce 1909 Šlonskou partii ludovou, Schlesische Volksarbeit, a ta byla ostře zaměřena proti polsky, ale v podstatě pro německy.
Abychom si uvědomili, jaká byla síla toho polského národního hnutí a síla těch Koždoňových Šlonzákovců. Zhruba v té době, kdy byla založena Slezská lidová strana, ta Šlonská partia ludová, se probíhaly volby do zemského sněmu. A v těchto volbách do Slezského sněmu Koždoň se stal poslancem a jednoznačně porazil předního polského činitele a kandidáta do zemského sněmu, kněze Josefa Longina.
Jaké byly ty jeho další kroky? O co se pokusil, když vlastně válka nedopadla tak, jak by chtěl?
Tak. No, takže je to vyloženě výrazně separatistické hnutí, tady toto jeho hnutí. Samozřejmě on založil taky časopis, protože bez novin by to nešlo, a ty se jmenovali zpočátku Šlonzák. Ano. Takže on nejdřív se obrátil na Masaryka s tím, jestli by nebylo možno vytvořit autonomii pro území za Olší. čili určité části, východní části Slezska, kde teda převažovalo to polskojazyčné jazyčné obyvatelstvo.
Fakticky chtěl původně pro celé Těšínsko.
A chtěl to, ano.
Celé Těšínsko chtěl mít neutrální. To byl takový ten první. Němci a tito šlonzáci chtěli, aby bylo celé Těšínsko neutrální původně, ale když se ukazovalo, že to takto nepůjde prosadit, tak v tom případě Josef Konžedon se přiklonil k tomu, že by to bylo připojeno, ale celé to Těšínsko k Československu. A to logicky proto, že v Československu byla velká menšina Němců. A oni mohli spolupracovat s těmi Němci. Takže to bylo daleko výhodnější. A přestože sám Josef Konžedon pracoval a žil vlastně na té předolšanské části, tak on se přestěhoval do toho Československa a žil v Československu a stal se starostou Českého Těšína.
Ta otázka té neutrality, o které se tady bavíme, té autonomie, ta se netýkala jenom toho Českého Těšínska, ale i Polského Slezska, později Polského Slezska. Že tam daleko později, než na Těšínsku, se vytvořily skupiny politické slezské, které se taky snažily získat nějakou neutralitu pro Horní Slezsko v okolí Katovic a v tomto území. Dokonce chtěli samostatný slezský stát, který by byl garantován společností národů nebo nějakou mezinárodní komisí. Když přicházeli lidé, úředníci z dohody anebo představitelé velmocí a sledovali si, jaká je situace na tom Horním Slezsku a uvědomili si význam tohoto území, který byl daleko větší ještě než Těšínska, tak třeba takový američtí představitelé dokonce podporovali určitou dobu tady tento plán neutralizace Slezska. Podobně se k ním připojoval Koždoň i nakonec Němci, kteří žili na Těšínském území.
Československo vlastně chtělo celé Těšínské Slezsko pro sebe, ale tady to naráží ve vztahu s Polskem. Proč? Co se odehrává?
Tak argumentačně to samozřejmě naráží. Zatímco Polsko argumentovalo v podstatě jediným argumentem, a to jazykovým, že zkrátka všechno obyvatelstvo, nebo většina obyvatelstva, tak to je polskojazyčná. A tudíž vycházeli celkem logicky z Wilsonových bodů o tom, že každý národ má právo na sebeurčení a tím pádem i ten polský národ na Těšínsku má právo na sebeurčení a může se zapojit do polského státu.
Ale Československo mělo také silný argument, protože bavíme se o územích, které, jak už tady zaznělo, historicky byly zeměmi koruny české.
Ano, přesně tak. A jak jsem říkal, tak tehdy ta myšlenka historická byla daleko důležitější než dnes. No, dneska je ta historie tak trochu popelka, ale v 19. století to byla věda věd. Velmi, velmi úspěšná. A každý národ se vztahoval k té minulosti. Takže celkem logicky i ten historický aspekt měl své místo. Ale nebylo to například Karel Kramář, ten neargumentoval jenom z hlediska historicko-právního, ale také hospodářského pochopitelně, komunikačního, protože šlo o
jediné spojení železnicí českých a slovenských zemí.
Ano, přesně tak. No, ale taky etnograficky. On vlastně vycházel z toho, co tvrdil i Josef Koždoň. To znamená, že ne všichni polskojazyční obyvatelé se cítí být Poláky na Těšínsku.
Pokud vím, tak k dohodě nedošlo. Ta situace nakonec směřuje k plebiscitu, ke kterému v podstatě nedošlo. Proč?
No, Edvard Beneš vlastně navrhl právě ten plebiscit, protože viděl tam tu možnost, že by mohlo Československo přijít o tuto poměrně důležitou hospodářskou část. Takže očekával od toho, že to Československo může být trošku úspěšné. A Poláci s tím souhlasili, protože předpokládali, že prostě to území je polské. A zkrátka to vyhrají ten plebiscit. Jenomže těsně před jeho uskutečněním, on se měl uskutečnit někdy v květnu roku 1920, ale těsně před jeho uskutečněním, tak zhruba v tom dubnu 1920, se polská strana od toho postavila, že zkrátka nechce ten plebiscit. Oni pochopili, že tam ti koždoňovci, ti šlonzáci a ti Němci jsou docela důležitým jazyčkem na váhách. Zkrátka jejich hlasy by Poláci nezískali. A v tu chvíli si nebyli jistí tím, že by skutečně se to Těšínsko připojilo k Polsku.
Takže plebiscit se nekoná, ale situaci to nijak nesklidní a dochází dokonce k vojenskému konfliktu.
Ten konflikt ve skutečnosti byl už předtím plebiscitem. Jo? Ten vojenský konflikt ovšem měl svůj důvod. No, totiž Polska, tak jak bylo rozděleno to Těšínsko-pařížskou dohodovou konferencí, tak tam byl problém v tom, že ta polská vláda se rozhodla provést v té polské části toho Těšínska volby. A to celopolské volby. A s tím to šlo vlastně proti všem dohodám, něco takového, a proto se rozhodla československá vláda zasáhnout vojensky v tomto případě a pod vedením podplukovníka Šnejdárka zautočilo československé vojsko na vlastně tehdy Polsko, jo? I když polskou část Těšínská, dokázal během chvilky opanovat poměrně rozsáhlou část toho území až po Horní Vislu.
Hovoříme o sedmidenní válce jak říkáte, ten československý útok byl velmi úspěšný.
Ano, velmi úspěšný, ale to neznamená, že by nebyly oběti. Byly oběti samozřejmě na obou stranách, ale byl to úspěšný útok. Nicméně zastavili se na té Horní Visle a dále se to mělo nechat vlastně tomu plebiscitu a rozhodnutí tomu plebiscitu.
Ta česká strana měla zde určitou možnost, aby ten plebiscit dopadl ve prospěch Československa, i když to nebylo vždycky tak jasné. Taky záleželo na tom, jaké budou pozice velmocí. Takže Československá republika taky na tom nebyla nejlíp. Poláci taky ne, poněvadž tím měli těch konfliktů hraničních ještě daleko, daleko víc. I těch vlastních vojenských akcí, které vedly na Ukrajině, které vedly směrem k Litvě a jindy, nebudu to rozebírat podrobněji, to bychom tady mohli sedět daleko delší dobu. A teďka najednou Československo mělo problémy na Slovensku. Že byl tam nepřítel nebo konkurent Maďarsko. Mluvilo se třeba o převozu munice přes československé území na pomoc Polákům, kteří bojovali s bolševiky. Ale tady při této situaci, která byla na Slovensku, zase Poláci zadržovali transporty, které měly jít z municí a z výzbrojí československé armádě na Slovensku. Je těžko zkoumat tady tyto věci, ale nikdo nebude přece podporovat zbraněmi svého konkurenta.
Ta situace se potom vlastně opakovala, protože když probíhala polsko-bolševická válka, tak ano. Zase v Československu se zastavovaly vlaky s municí pro Polsko.
Tady to bylo ještě složitější, že tady přicházeli různí představitelé, zkoumali situaci, jak konkrétně vypadá, proč ta československá ta železnice teda není využita pro tu podporu toho polského vojska. Ale byl zde i americký velvyslanec, který zkoumal situaci na Těšínsko a říkal si, kdyby československá vláda umožnila tady tento transport, tak by došlo ke katastrofální situaci v revíru, kde je řada dělníků a horníků orientovaných, dálo by se říct, probolševicky. Že to samotně říkal tomu velvyslanci i prezident Masaryk. Tenkrát se československá strana přihlásila k plebiscitu, aby získala čas, když měla problémy se svými soupeři na Slovensku a v Maďarsku. A pokud šlo o další záležitost, tenkrát se vyskytla možnost, a tu nenavrhla československá diplomacie, ale polská, udělat arbitráž. Navrhovali si různě lidi, belgický král mohl být arbitrem tady v těchto záležitostech a že by se to mohlo bez plebiscitu vyřešit, což vypadalo daleko, daleko rozumněji z mnoha hledisek. Jenže tady ta situace byla taková, že do značné míry Poláci si vytvořili situaci, která byla pro ně nevýhodná. Oni se snažili o ta východní území, snažili se získat značnou část Ukrajiny a dokonce obsadili Kyjev tady v této válce, tam zase na severu zase ustupovali, až Rudá armáda byla před Varšavou. Je západní velmoci jednoznačně zaměření proti sovětskému Rusku. A zde vlastně dalo by se říct, že obě ty strany, jak česká, československá lépe řečeno, a polská, se snažili argumentovat bolševismem. Československo je vlastně zdrojem bolševismu, tady je velká obava, kdežto zase Češi říkali, že oni si tam nevytvoří svoje vlastní podmínky, jaké jsou, a Rudá armáda je před Varšovou, jak můžeme důvěřovat tím, aby oni tomu bolševismu efektivně čelili a tak dále a tak dále. Nakonec to jednání dopadlo a ta arbitráž tak, jak dopadla.
Těšínsko se vyvíjelo v podstatě jako historický právní rámec až do jeho rozdělení 28. července 1920, kdy na mezinárodní konferenci v Paříži bylo rozhodnuto po první světové válce, že ta hranice Těšínska povede po této linii a Těšínsko bude rozděleno mezi Československo a Polsko zhruba na polovinu. Historické centrum nacházející se v Těšíně zůstalo za řekou a vznikl vlastně Český Těšín jakožto levobřežní předměstí tehdejšího Těšína.
Na tom se většina historiků shoduje, že to vlastně bylo československé vítězství, protože dostali jsme uhlí, dostali jsme ono dopravní spojení. Nicméně někteří historici říkají, že to vlastně bylo Pyrrhovo vítězství, protože jsme dostali také velkou polskou národnostní menšinu a to bylo zaděláno na problémy v dalších letech.
To rozhodnutí, nejdříve se vrátíme k tomu, těm hranicím z roku 1928 a 20. července, kdy ty dohodové mocnosti rozhodly o hranici, jak budou vypadat. Oni taky zde to nedělali pouze z nějakých humanitních důvodů, ale taky měli svoje vlastní ekonomické a další zájmy, třeba na Třineckých železárnách nebo na revíru, takže tak to neexistuje. Ale ten samotný výsledek, i který vypadá, z jedné strany jako Pyrrhovo vítězství, z druhé strany vypadá jako úspěch československé diplomacie. No, se dá ty věci posuzovat různě. Byl to kompromis. Kompromis v tom smyslu, že byly potlačeny zejména ty extrémní radikální požadavky české, jak ty polské.
Takže po rozdělení Těšínska bylo rozděleno i samotné město Těšín a zde tvořila hranici řeka Olše. Na polské straně teda zůstala ta základní městská infrastruktura a historické jádro města. Ta levobřežní část byla víceméně průmyslová a hlavní byly zde soustředěny průmyslové podniky a zejména nádraží a železniční trať Košicko-Boumínské dráhy. Ale jinak ta základní infrastruktura zde chyběla. Čili hlavním úkolem československé vlády po vzniku nového města bylo vytvořit tuto základní městskou infrastrukturu a zároveň se Těšín, Český Těšín, stal správním sídlem celého politického okresu pod stejným názvem Český Těšín a proto bylo potřeba vybudovat základní infrastrukturu. Zejména jednalo se o veřejné budovy, úřady a tak dále a jelikož vlastně tyto úřady vyžadovaly množství úředníků, tak dále se bylo třeba postarat o bytovou výstavbu právě pro tyto nově příchozí úředníky a jejich rodiny. Český Těšín se vlastně stal takovým reprezentativním novým městem Československé republiky a proto na jeho výstavbu poskytla československá vláda v roce 1922 bezúročnou půjčku ve výši 15 milionů korun československých. Radníci školy, samozřejmě bylo třeba tady postavit. A dále třeba například se tady budovaly sakrální objekty, které zde chyběly a v neposlední řadě důležité bylo vybudování nového hřbitova. Samozřejmě, že po tom rozdělení nebylo možno mít všechno jakoby najednou, čili byly takové vzájemné úmluvy, že například polská strana využívala služby plynárny z české strany a na druhou stranu třeba československá strana využívala služby elektrárny, která byla na polské straně. Rovněž vodovod, to vlastně ty zdroje byly na polské straně, čili došlo k nějakým dohodám, že česká strana bude využívat rovněž tento vodovod. Ten rozvoj samozřejmě trošku zbrzdila hospodářská krize v letech 29-33 a vlastně potom samozřejmě události roku 38 a následujících.
Vy jste zmínili tady toho lokálního politika Josefa Koždoně. On byl starostou ve 30. letech tohoto města Českého Těšina a vlastně by mě zajímalo tedy, jak se mu dařilo prosazovat v tomto období ty zájmy Šlonzáků a jak máme rozumět tomu, že on inklinoval k sudetoněmecké straně a posléze i k Německu jako takovému.
Koždoň byl starostou od roku 1923 do roku 1939, nebo v podstatě do toho Mnichova, kde mu ty klíče Poláci vzali. Ale dalo by se říct, že starostou byl z různých důvodů. Vyhovovalo to jak české straně, poněvadž viděla svého konkurenta za řekou Olzou nebo Olší, jak se dneska říká, že tady vyhovoval to Němcům, se kterými on sympatizoval, protože on říkal, ta západní kultura je daleko lepší než ta východní. A když byl vlastně volen tím starostou Českého Těšína, tak byl volen hlasy šlonzáckými a německými v podstatě. Jenže situace mezinárodní se vytvářela dosti složitě. Koždoňovi zůstal ten jeho program, že toužil po nějaké neutralitě, kterou stejně nedostal. A teďka hledal, a kdo mu ji vlastně dal. Tak si říkal, najdu nějakou cestu k Němcům, ti by nám mohli pomoct. Tady nešlo o nějakou podporu hitlerovských ideí nebo nějakých nacistických. Potom, když nakonec došlo po Mnichovu k onomu územnímu rozdělení, nejbližší Koždoňovi přívrženci píšou, odesílají telegram vůdci Velkoněmecké říši a ještě Göringovi, ještě nějakým dalším, že vlastně to Německo...
Chamberlainovi taky.
Ano, že to Německo vlastně bylo okradeno, že by mělo získat ještě Bohumina, ještě nějaká jiná území a očekávala, že by se jejich věci mohli vylepšit tak, jak si představovali, ukázala potom situace za druhé světové války, tak, že to tak
ono to potom vzalo úplně jiné obrátky a řekl bych, nastoupily těžší kalibry. V září 1938 chce polská vláda celé vlastně Těšínsko. Nicméně to je jenom taková mezihra, protože potom Těšínsko se stává součástí Třetí říše. Jak to tady vypadalo, jak ty změny, co tady znamenaly pro ten region?
Československá vláda souhlasila, protože byla v tak zoufalé situaci po Mnichovu, že těžko bylo možno reagovat jinak. No a nastupují tady vojenské jednotky polské, civilní správa a tak dál. A dochází k takové v podstatě tragické záležitosti, kdy Poláci tlačí na české rodiny nejrůznějšími způsoby a nejrůznějšími formami, aby se vystěhovali. Bylo to násilné, bylo to rychlé a tak dál. Uvažuje se o 20 až 50 tisících Čechů, kteří v krátké době museli opustit území Těšínska. Poláci se chovali tedy na tom území českém docela tvrdě.
Jedním z takových symbolů je vyhození mostu při ústupu polské armády. Opět most je vyhozen do vzduchu, opraven most při ústupu německé armády v roce 45. Jak všechny tyto útrapy snášejí šlonzáci místní obyvatele?
No, tady bych už nemluvil přímo o šlonzácích, pokud hovoříme o politickém hnutí, ale o Slezanech. Protože oni dostali možnost při takzvaném finger abdruck, což bylo takové policejní sčítání na Těšínsku, dostali možnost se přihlásit k té slezské národnosti. A uvádí se, že nějaký 44,5% obyvatel toho okresu, nově vytvořeného okresu Těšín, si vzalo tuto slezskou národnost, nebo řekněme, že přiznalo tuto slezskou národnost. No a Němci toho využili, označili ty Slezany za lidi nebo obyvatele germánského původu nebo německého původu, tak, aby byl přesnější. No a nutili je k tomu, aby přijali takzvanou Volkslistu. A Volkslista to byl takový úřední soupis obyvatel na těch získaných územích. Ať už to byli staroříští Němci, říští Němci nebo třeba sudetští Němci, tak ti měli první, druhou Volkslistu. třetí folkslistu měli právě tito Slezané, nebo popřípadě jiní lidé tohoto, zkrátka lidé, kteří měli podle Němců německý původ. A čtvrtou folkslistu pak získávali tzv. Renegáti neboli odrodilci. No pro Slezany to znamenalo, že sice měli relativně klid, a taky třeba můj dědeček říkal, že prostě to lidé brali především proto, aby měli klid. A mělo to i své nějaké výhody, řekněme, protože od toho německého státu také něco dostávali. Ale mladí muži museli narukovat do německé armády, takže třeba ten dědeček v 17 letech v roce 1944 musel narukovat. A možná bych řekl zajímavý příklad, ale spíš své prababičky z babiččiny strany. Ta za první republiky se musela sama starat o zemědělský statek a o 7 dětí. Takže poměrně složité, protože otec těchto dětí uprchl do Ameriky nebo odjel do Ameriky hledat štěstí a dostal peníze na lodní lístek od polské záložny za to, že zapíše děti do polské školy. Takže zapsal děti do polské školy, no ta mise v Americe nebyla příliš úspěšná, vrátil se v podstatě stejně chudý, jako tam šel, jenom možná o jednu rodinu rozrostlejší, protože tam zřejmě založil takovou nemanželskou rodinu. A když se vrátil, tak poměrně brzy zemřel. A tudíž na tu matku to bylo všechno, vlastně celý ten zemědělský statek, včetně těch dětí. No a po příchodu Němců ona vzala tu folkslistu a poprvé dostala od státu nějaké peníze. Jestli se nepletu, tak několik desítek marek dostala. A to bylo poprvé, co se vlastně ta rodina měla celkem dobře. Jo, oni na to skutečně vzpomínají jako na něco příjemného v tom svém dětství. A měli výhodu v tom, že všechny děti byly dost mladé na to, aby nenarukovali do té armády. Takže to je takový zvláštní příklad. Oni skutečně, ti Slezané, proti té folkslistě nebyli. Horší to bylo u těch Čechů nebo Poláků, protože ti byli nuceni k tomu, aby přijali tu folkslistu taky. A Poláci byli i velmi tvrdě perzekvováni.
Když válka skončila, končilo to přehlídkou v Praze, dejme tomu. My jsme byli dislokovaní Dolní Měcholupy jako tanková brigáda. A najednou to byl červen, tato ta doba, jako okamžitě příkaz na hranici s Polákama. Jako. Zakopat tanky, zamaskovat a nevyvolat žádný konflikt. Jako. Ale to bylo v Těšíně konkrétně, tam skoro každý večer přijížděli Poláci na nákladních autech, vojáci, civilisté, zabalený letáky a cukrovinky, házeli to mezi lidi, jako, a na tom letáku jako vyzývali lidi, aby hlasovali pro to, aby to bylo přidělené zpátky Polákům.
Kolodějin se opět pohnulo. Jaký byl osud zdejšího obyvatelstva po skončení druhé světové války, po obnovení Československa?
No, ta otázka byla taky poměrně složitá. Týkala se nakonec i těch folklistářů, kteří procházeli takzvaným rehabilitačním procesem, že kde národní výbory rozhodovali o tom, zda jim udělí československé občanství, což nebylo jednoduché. Některé byly skutečně teda násilné formy se dávaly, když se přihlásí k Čechům, tak mu to dáme, a když se přihlásí k Polákům, tak ne. Pokud je samozřejmě i to o Koždoně, že po tom 45. roce, že polské bezpečnostní služby ho chtěli unést do Polska, on zůstal v Československu, odešel do Opavy, kde nakonec dostal československé občanství, patrně jako odměnu za jeho postoje v období česko-polského sporu o Těšínsku v těch letech 1918-1920. Zemřel potom v roce 1949.
Je možná důležité, že to byli národní socialisté, kteří se zasloužili o to, aby Koždoň nebyl souzen. Jo. A oni národní socialisté pak na tom Těšínsku měli poměrně, já bych neřekl, že to byl hlavní důvod, jo, ale měli velmi silné pozice. Jo. Bylo jako částečně asi proto, že polské strany prostě nemohly existovat. Pouze strany Národní fronty a hotovo. Ale měli poměrně silné... No, třeba. Ale právě ta moje babička, ta najednou, i když byla v polské škole za první republiky, za Německa byla v německé škole, no tak teď najednou jde do českých škol, že jo, a do Sokola vstupuje a v roce 1948 se účastnila toho památného sokolského sletu, jo, v Praze.
Význam Česko-Těšína po té druhé světové válce ještě se chvíli držel, ale už nikdy nedosáhl takové dynamiky, jako bylo v tom meziválečném období. A dodnes v podstatě můžeme vidět, že ta výstavba z 20. a 30. let 20. století vytváří takový víceméně ucelený architektonický celek. Po té válce ten velkorysý rozvoj nebo ten stavební ruch ustal, že tady akorát z těch posledních realizací už bylo poválečných, bylo nové sídliště ONV. A následně v podstatě můžeme vidět trošku úpadek významu toho Česko-Těšína, zejména po roce 1948, kdy se to centrum přesunuje do nedaleké dělnické Karviné. A konec Česko-Těšína jako správního centra okresu přinesla reforma právě v roce 1960, kdy se centrum, že se změnil okres a okresním městem se stala nedaleká Karviná.
Jak vypadá ta situace dnes, jednak z toho pohledu demografického a jednak z takového toho pohledu vzájemného soužití, jestli ty staré rány už jsou zcela zaceleny, nebo je tady někde nějaká tenze?
No tak o tom se velmi složitě mluví. Je tady stále z hlediska demografického polská menšina, která se neustále redukuje. Vlastně už za první republiky se zmenšovala a v tom období teď do současnosti, protože dochází k přirozeně k asimilaci, mladí lidé se berou, že si třeba Čech vezme Polku nebo obráceně a děti už jsou vychovávány jinak a ti lidé v rámci nějakého manželského rodinného života se zžívají a přecházejí na jednu národnost. Existuje tady PZKO, což je takový
polský svaz kulturně osvětový.
Já třeba bydlím ve Vendrini, tak v podstatě v každé významnější obci, ovšem tady jsou obce bohaté lidnatostně, Vendrině má přes 4000 obyvatel, je to katastrálně obrovská obec, tak tady všude jsou nějaké budovy PZKO, oni se scházejí, oni mají činnost a tak dál, mají etnografickou sekci, já nevím jakou jinou, ale po roce 89 tady vznikla další organizace, která se jmenuje Kongres Poláků v Československu. A řekla bych, to už je trochu složitější záležitost, protože tento kongres Poláků si jaksi pořád myslí, že ta česká strana dělá málo proto, aby informovala v plné míře a v plném rozsahu o Polácích, aby je více zainteresovávala na všech třeba významných mocenských i jiných postech. Prostě pořád je jim to všechno málo.
To rozdělení je spíše na Čechy a Poláky. A ta slezanská myšlenka úplně nezanikla. Ale dneska není nikdo, tak jak Poláci mají nějaké ty svoje kulturní instituce a někoho, kdo by se za ně byl, tak Slezané ne. Ta, lidé si sice píšou slezskou národnost, ale to slezanství už není tak cítěné, ale určitě není politické.
Ty politické aktivity Šlunzáků u nás v celku nejsou. A že naopak jsou na polské straně. Takový ruch autonomii Šlonska, který zde působí, má řadu přívrženců, má poslance, pořádají každoroční průvody ruchu autonomii Šlonska, mají svoje vydavatelství. Zde vydali třeba životopis Koždoňův, který má několik set stránek, vydali dokonce dějiny slezského národa, se to jmenuje. Tento ruch autonomii Šlonska se obrací dokonce na Evropskou unii, do Štrasburku, jednají, že v Polsku nedostali všechno, co by chtěli, že by chtěli opravdu uznání za speciální národ a jiné. Že jiná záležitost je potom třeba otázka společnosti, spolupráce historiků polských, českých a německých, že podařilo se nám vydat před několika lety dějiny Horního Slezska. A jeden redaktor byl ze Stuttgartu, druhý byl z Katovic a třetí jsem byl já. Že a ty kolektivy těch pracovníků byly z univerzit, jak polských, tak německých, tak českých. Došlo zde k takové spolupráci, že si každý jako ponechával svoje stanovisko v tom smyslu, aby ten ostatní ho aspoň pochopil, nemusí s ním souhlasit. Že v tomto smyslu, v této toleranci, já bych sám i viděl další cestu, která by byla pro tuto spolupráci v té oblasti dějepisectví.
A na závěr úplně jednoduchá otázka, jak se tady žije, jak tady vypadá každodenní život, protože pro člověka, který to tady nezná, tak jej možná překvapí dvojjazyčné názvy ulic a některých institucí. Projevuje se to nějak v tom běžném životě, anebo se to neliší od ostatních částí České republiky?
Ono se to projevuje na určitých kulturních akcích, to bych řekl, že ano. Dejme tomu katolické mše, jo, jsou prostě v češtině, jsou v polštině a obyvatelé jsou bez problému schopni čeští jít na tu polskou mši a ti polští jít na tu českou mši a nemají s tím, aspoň většina s tím nemá žádný problém. A pak samozřejmě jsou tu takové ty slavnosti, jako třeba Gorol v Jablunkově, Gorolské švěnto. Slezské dny, to je vlastně jedna je polská, jedna je česká a zase naprosto běžně chodí Češi na tu polskou a Poláci na tu českou, takže se to celkem prolíná, řekl bych.
V tom každodenním styku třeba se sousedy nebo když jdu do obchodu a tak dále, tak oni mluví mezi sebou po našemu nebo po našemu, prostě tím dialektem, ale když já začnu česky, tak oni se mnou všichni naprosto perfektně mluví česky. Takže jsou dvojjazyční, bezproblémoví. No, jinak je to třeba, mám sestřenici, která se tu provdala do Českého Těšína a má manžela Poláka, seznámili se v Brně na studiích. A teď měla dva syny a ty syny, jsem říkala, kam je budeš dávat do školy? No víš, do Polské, protože tam je mnohem mý dětí a tím pádem je tam lepší péče o ty děti.
Mm-hmm. Ano, to se hraje svoji roli.
A tak toto vypadá možná trochu idylicky, ale nějaké drobné konflikty tady pořád jsou. To
no
jistě.
Jistě.
Chce se říct, kde nejsou.
No, přesně tak.
Tak viděli život na Těšínsku a život zdejších obyvatel Šlonzáku, naši hosté, kterým děkuji za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali a zase někdy brzy na viděnou u pořadu Historie.cs.